Altså, storke har jo...
De lever, som de nu gør.
De lever, som de gør, og de har en begrænset levetid.
Og så dør de.
Så dør de. Men det er de levende. Ernst var jo udstoppet.
Ja, jeg forstår, og det gør ham jo i princippet udødelig.
Det er nemlig lige præcis det.
Der er altid et eller andet. En lille sten i skoen, en tanke i baghovedet, et sort dyr, der bare gnaver og gnaver og nægter at dø. Hvad skete der egentlig dengang? Hvorfor tænker jeg stadig på det, og hvordan får jeg fred? Det, kære lytter, det gør du her. Her er der hjælp til det øjeblik i din fortid, der stadig rumsterer derinde. Alt det, som kræver en samtale med et ægte, levende menneske. Alt det, der ikke bare kan googles. Jeg hedder Anders Lund Madsen, og det her, det er Bagage på Radio 4. Man kan godt kalde det den omvendte Lærer Andersen, fordi vi havde erindringen alle sammen, os der som matadorer, og det var os alle sammen. Og med Lærer Andersen stående på altanen, lukket ud af Misse Møge, fordi at han ville noget kødeligt med hende. Desværre var den erindring ikke forankret i virkeligheden. Vi huskede det alle sammen, men den eksisterede ikke. Det omvendte af det, er det, som vi ikke husker, men som eksisterede. For eksempel 80'erne. Problemet, der er mange problemer med 80'erne, men udfordringen i den her sammenhæng med 80'erne er, at det var lidt mere analog dengang. Det vil sige, at der er ikke rigtig så mange dokumenterede erindringer fra 80'erne. Det er før internettet, det er før podcast, det er før, at alle havde optaget alt om alle. Så derfor er der kun nedslag. Der er nogle fjernsynsudsendelser, der er nogle bøger, der er nogle radioprogrammer, hvis vi er heldige. Og så er der den fælles erindring. Fornemmelsen af 80'erne, den er meget, meget sværere at få greb om, end hvordan man husker for eksempel 10'erne. Det er bare lige at google det. Alting er veldokumenteret i dag. Det var det ikke dengang. Så det bliver sådan lidt mere uklart, lidt mere tåget, lidt mere tilrådet ligefrem. Måske endda for noget sjov tobak og for en husbrand. Og derfor så søger man altid efter noget, der er helt konkret. Noget, som kan forankre alle disse tågede erindringer og gøre det konkret. En souvenir fra fortiden. Altså, har der været noget ovenpå, har der været noget inden? Er der nogen, der har skrevet eller ringet?
Ja, altså, kan du huske Frede Nordbrink også? Det er ham, der var forsanger i, eller er
forsanger. Frede Fup, ja.
Frede Fup, lige præcis. Han har sendt os en mail, som kredser sig om noget, der hedder Hotel Klitten i Søndervig. Det ved jeg, om du har hørt om.
Nej, det har jeg ikke.
Det er også, nej, fordi den eksisterer heller ikke længere, fordi den er brændt ned. Ikke en, men to gange.
Ja, okay.
Så det er ikke længere.
Nå, okay. Men hvad har det at gøre med Frede Fup?
Grunden til, at han har veneration for stedet, det er fordi, at for 40 år siden, så indspillede han sit første album der på Klitten som et livealbum. Og det lyder på ham som om, at det her sted er fuldstændig propfyldt med meget bizarre historier, særligt en af dem.
Altså gode bizarre eller uhyggelige bizarre?
Det meste første.
Okay, nå.
Så hvis du vil tage ud til Ballonparken ude på Amager, og så husk at tage noget kage med.
Hvorfor skal jeg have kage? Nå, han bor i Ballonkongen, ja. Hvorfor skal han have kage med?
Det skal man altid.
Ja, så er vi ved Ballonparken på Amager. Det, der kan høre, som rasler lidt, er en borgmesterstang. Eller en kanelstang, jeg er lidt uklar omkring det. Fordi at man må jo ikke... En gammel tradition, eller regel nærmest, myte omkring Ballonparken på Amager er, at man må ikke gå tomhændet derind, hvis man ikke vil tomhændet derfra. Og her står Frede Nordbrink. Som jeg også er Frede. Hallo?
Ja. Samme sprang døren op.
Må jeg komme indenfor?
Selvfølgelig.
Jo, goddag. Jamen her, jeg har en stang med.
Det
var altså smukt. Ja, det skal ikke hedde sig.
Du er et godt menneske.
Nej, det, du er et godt menneske, og vil åbne døren for ja. Mig igen.
Jamen, det er fordi, jeg har automatisk døren
åbnet. Nå, nej, det var jeg ikke klar over.
Jo, det har
jeg. Ej.
God aften alle sammen, og velkommen til Fubs sidste optræden i Klitten i denne omgang.
Mm. Jeg er her jo for at høre om,
ja.
Hvad hedder det, Klitten?
Ja, det legendariske sted.
Som jeg aldrig har hørt om.
Har du aldrig hørt om det?
Nej, jeg har, og det er der, det hele er spændende og nyt for mig. Men du siger...
Læg nu mærke til en sjov ting. Ja. I rent tilfælde ligger der en CD lige der.
Nej.
Jo, det gør der lidt guld. Og den har jo... Den har du holdt lige op for mikrofonen.
Hold den op for mikrofonen, og jeg sætter mikrofonen hen til. Hot Klit.
Jamen, det var fordi, der stod Hotel Klitten, men to gutter var i en brændert, gået op på taget og havde smadret nogle af bogstaverne.
Ja.
Så pladen kom til at hedde Hot Klit.
I aften, Fred Fub.
Den hedder I aften, Fred Fub, jeg hopper ind i. Og så er det der en bit ting.
Men det er jo fra noget tid siden, må det være. Fordi den...
81.
Åh, må jeg have lov at holde den?
Ja, hold så meget.
Og er det den, der stadig nager?
Det er den, der i hvert fald danner en præcedens for, at der bør man spille, hvis man er noget ved musikken.
Javel.
Så da vi udsender den plade i 81, der er Hotel Klitten startet som sådan et slags... vi har Café Sommersko, og vi har Danturel, og vi har for mange penge.
Mm.
Så hvad gør vi nu? Vi køber sgu et strandhotel.
Så det er den
så
kreds.
Så det gør man den vej der.
Ja.
Og så Bjørn Ulbjerg, som er vores trommeslager i bandet, Fred Fub, er også håndværksmaler.
Ja.
Og så han kender familien der, Bro, som de hed. Brødrene Bro. Ja. Og de spurgte Bjørn, om han ikke kunne tænke sig at komme over og holde lidt ferie og male lidt samtidig. Så det gjorde han. Og i forbindelse med, at han er derovre og male, så spiller han jo samtidig sammen med os andre i bandet, vi lige har dannet og sådan noget, et år før. Og så siger han, at vi skal tage sgu derovre og spille. Der er sådan en fin scene i hjørnet, og der kan man godt lave et eller andet halløj. Altså, da vi spiller derovre første dag, der kan man fornemme, at folk synes, at det her det er edderfløjt med fedt. Så i løbet af ingen tid, så vælter det ind med folk. Og CBS kommer pludselig brasende, og kan ikke lige skrive under på den her kontrakt. Og...
Der kommer et pladselskab.
Ja, det gør der da i allerhøjeste grad.
Okay, men I tager til Klitten i 80?
Ja, vi tager til... Ja, 80-81.
Ja, på det lav.
Ja.
Og indspiller en plade.
Ja.
Og I starter bare med at spille en koncert, og bliver vild med det, så spiller I en plade.
Ja, ja.
Der udrettes meget for tiden, især buler i facaden.
Så kommer pladen ud, og bliver pludselig sådan en slags... Hvor alle bandstanser, inklusive klichéer, hvad de hedder alle sammen, de skal jo også derovre spille.
Det er jer, der slår spunsen af?
I hvert fald, fordi pladen udkommer, så bliver det sådan en slags dansk Hotel California-agtig.
Ja, ja.
Ikke? Altså, det har det samme også som Hotel California.
Så hvem ryger der over bagefter? Kliché, siger du?
Så, ja, kliché, men altså, så er det der alle sammen.
Okay.
Kan jeg ikke komme i sang om.
Men de er der. Og de spiller, men indspiller ikke?
De indspiller ikke. Den eneste plade fra Hotel Klitten, det er den der.
Og det lyder jo bare som en uproblematisk, hyggelig og god erindring.
Jamen, det er det også.
Hvor er det, det bliver mystisk og bekymrende?
Jamen, det er mystisk på mange måder. Altså, for det første kan man sige, at selve rammen omkring det, vi snakker om her, Hotel Klitten, er jo i sig selv en ufattelig historie. Alene det, at nogen sidder med for mange kugler og tænker, hvad fanden gør vi nu? Ja. Vi køber et strandhotel.
Ja.
Så gør man det. Det var helt fantastisk. De havde fået fat i Bøje Nielsens gamle stretched limousine, som altid holdt uden for Klitten.
Ja.
Og med en chauffør, der fulgte med i hvidt jakkesæt og med hvid kasket og hele balladen. Sådan så hvis man for eksempel havde lyst til at køre fra Søndervig og ind til Ringkøbing, så gik man ned til chaufføren og sagde, er du sød lige at køre mig ind, fordi jeg skal have nogle smøger eller et eller andet. Så kørte han jo, altså der skete jo en legendarisk ting derop, fordi mens vi var der, så var der noget, der hed Rottefestivalen.
Ja.
Ja, som der jo altid er rundt omkring, ikke?
Jo.
Det viste sig at være punkere og spraymalere fra det københavnske miljø, som var taget over og havde lavet sådan en sommercamp-agtig ting. Og så udspiller der sig den fantastiske ting med, at jeg siger til ham chaufføren der, ved du hvad, altså 3 kilometer i den retning der, der er altså samlet et hav af punkere og alt muligt halløj. Så skal vi ikke køre derover? Så kørte han mig derover. Hvad han så ikke vidste, og for den sags skyld alle spraymalerne heller ikke vidste, det er, at jeg er uddannet skriftgravør. Det vil sige, skrifter og mig og hippietiden er ligesom en... Altså, jeg kunne jo alle de skrifter. Dem, som der render rundt og sprayer på væggen i dag, dem kunne jeg allerede dengang.
Hold det kæft.
Så skal du forestille dig det her scenarie her, at der render de der punkere rundt med alle mulige opsætninger alle vejen og nåle alle vejen og sådan noget.
Det gør man jo gjort.
Det gør man jo. Ind på den plads, hvor der måske er en 50-100 stykker af dem, kommer der nu en hvid, stressed limousine ind. Udspringer der en chauffør klædt ulasteligt i hvidt. Åbner døren og udtræder jeg. Går hen til den første spraymaling, dåse jeg overhovedet kan få øje på. Går hen til en stor væg, som er beregnet sig selv sammen. Nemlig at spraye på. Så jeg går hen og skriver med store bogstaver, lækre, runde, dejlige bogstaver. Fred Fub.
Ja, ja.
Forestil dig lige før hanekammen falder af, ikke?
Altså, jo, præcis.
Så det gjorde jeg, og så lavede jeg det, og så stillede jeg dåsen tilbage igen, og satte mig ind i limousinen, og så kørte den. Og vi snakkede ind med en eneste menneske undervejs.
Det var
sådan totalt vildt-agtigt.
Ja.
Altså, det var jo et dyrt foretagende at have kørende.
Altså, men var der ikke en indtjening?
Det har der måske nok været. Der kom jo også gæster, der boede på hotellet og sådan noget.
Ja.
Men det, jeg ved ikke, om det ikke... Jeg tror bare, de havde for høj standard i forhold til, hvad de kunne tjene penge på.
Ja.
Så vi sad jo og fik kæmpemæssig middag hver eneste gang, vi skulle spise og sådan noget. Du, og vores venner og alle spiste gratis. Og det var helt fantastisk. Og sådan noget. Stjernekokke, og det var helt fantastisk.
Men det var det københavner, der kom over og var i Vestjylland? Eller
ja,
havde man gjort sig på en måde til venner med de lokale?
Ja, det blev det jo. Ja. Fordi rygtet gik jo lynhurtigt ind til Ringkøbing. Og dagen efter, kan jeg huske, der stod der 3 kæmpemæssige rockere i døren, i indgangen til koncerten, hvor vi skulle spille om aftenen.
Ja.
Og hvor der stod et eller andet, jeg skulle ikke huske, hvad der stod på ryggen, men det var et for mig ukendt gang. Men så havde vi vores børn med, mange havde små børn med og sådan noget, og vi havde blandt andet 2 små drenge på, 6-7 års alderen, og sådan noget den stil. De havde med t-shirt, hvor der stod Fred Fub på ryggen.
Ja.
Og da de der med 9 meter mellem øjnene, da de kom ind, så kiggede de sådan, og de her 2 små drenge kom ind og sagde, hey, I skal lige betale derhen.
Ja.
De skulle kraftedeme ikke betale, man. De var fra Ringkøbing, og de skulle bare sådan noget. Og efter de her 2 drenge sagde, så kommer I jo ikke ind.
Jamen, sådan er det jo.
Og det var så flippet, fordi så var de inde, betalte og gik ind og sådan noget, og dagen efter, så kom der bare en hel masse mere. Men nu havde de taget alle deres vester og hele lort af, nu kom de som
civilperson.
Ja. Og så gik det jo altså totalt derudad. Altså, vi var et fantastisk band for øvrigt, det er sådan noget helt andet. Men vi fik så meget skålen under lokalbefolkningen, at vi kunne involvere Ernst.
Ernst?
Ernst. Du har ikke hørt om Ernst?
Ja, nej.
Du kender ikke til mysteriet om Ernst?
Ikke udebart. Men den her Ernst?
Men den her Ernst her, som altid stod i foyeren bag skranken.
Ja.
Eller på skranken måske også en gang imellem.
Ja.
Mundret væsen. Ernst lærte vi at kende, da vi er derovre første gang. Og vi har Ernst med i... Altså, vi gjorde det, når vi var færdige med at spille. Ja. Så var vi i mellemtiden blevet lettere beruset. Mærkeligt nok, for øvrigt, ikke?
Nå, for jeg tror ikke, man...
Jo, det gjorde man faktisk. Men gjorde man drak, simpelthen.
Også under arbejdet?
Også under arbejdet.
Ja, det var en anden tid.
Ja, det var dejligt.
Ja. Men er det ikke svært? Altså, hvor fuld kan man være, før man holder op med at huske?
Ja, men du skal huske, der er en mekanisme, vi lige må tage i ed her.
Ja.
Det er, altså, du kan jo ikke gå ind på en scene og være ædru, velvidende, at publikum er halvstegt.
Det går ikke.
Altså, der er jo en kommunikationsbrist, der slet ikke hænger sammen.
Ja, men ja.
Jo. Det kan du godt høre, ikke?
Men så du skal have et niveau allerede, når man går på?
Ja, man har lige fået et par spidser til ansigtet, ikke? Og så går man ind, og så er man allerede sådan lidt... Og kommunikationen bliver mindre og mindre afstanden, ikke?
Altså, nu har jeg lige været inde og se Allan Olsen.
Ja?
Og han drak jo te på scenen. Jeg er ret sikker på,
det var dog en grim. Det må have været en grim oplevelse, hva'?
Jamen, han sagde, det var te. Jeg tænkte, det kan godt være, at han siger, det er te.
Altså, ja, det er klart.
Men jeg tænker bare, han virkede bestemt ikke beruset.
Nej, men det var publikum formentlig heller ikke.
Ja, altså, det var i Skelskør.
Nå, okay. Der drikker lige en del, jo.
Der var altså lidt, der var glæde indenfor. Ja. På den anden side, jeg har lige været inde og høre Tina Dickhoff. Der var der med garanti ingen, der var fuld.
Nej, det er klart. Det er jo lidt for pænt til mig.
Ja, men det var meget pænt.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Men det er ikke sådan, I kørte derude.
Nej, fordi der sker jo det, folk er for det første til fest. Ja. De er taget til vestkysten, fordi nu skal der være gang i den. Der er noget vand, og der er noget sol, og der er noget sager, og noget strand og sådan noget. Ja, ja. Og noget spiritus og fest om aftenen, fordi vi gik måske på ved en 10-tiden og sådan noget. Ikke? Og så spillede vi til 12-1 stykker, eller sådan, så gad vi ikke det mere. Så kommer man så lettere og beruset fra scenen, og så går man ud. Det er jo de lyse nætter.
Ja, vi er om sommeren.
Anders for helvede. Ja, det er de lyse nætter.
Ja,
altså, man går nu her fra hotellet, med bajer og ting og sager, lige 200 meter, så er man i klitterne.
Ja, det
er ikke? Solen er sådan lige at finde ud af, om den skal gå ned, eller om den skal gå op. Ikke?
Ja.
Der havde vi også Ernst med.
Men Ernst har jeg slet ikke rigtig fået præsenteret, udover han stod på disken.
Ja, indimellem.
Men
for det meste.
Ja, men han...
Hvorfor siger du han?
Jeg går ud fra Ernst. Jamen, det ved jeg ikke. Det
er nej, Ernst er en stork.
Ernst er en... Nå.
Ernst er en udstoppet stork.
Det var ikke klar over.
Det ved du nu. Er det ikke vildt? Så vi tog ham jo med ud i klitterne og sang klitsang, hvor Ernst så stod på kanten af en af klitterne der og holdt øje med, hvad der foregik. Blandt andet husker jeg en ting, hvor vi kom hjem fra en klitsang, og i mellemtiden var Mona Larsen dukket op. Skulle spille en dag eller to efter og sådan noget.
Ja.
Og Ernst blev så præsenteret for Mona Larsens kaffe. Det tror jeg aldrig nogensinde, hun glemmer.
Hvordan?
Jamen, det var Jan Etrup kom ind med Ernst og stak næbet ned i hendes kaffe for lige. Og ja. Jeg synes, at det var vældig sjovt. Det synes hun sikkert ikke. Sådan noget.
Ja. Er Ernst her stadig?
Nej, så det var det, at mysteriet kommer ind.
Det nummer, vi skal spille som aftenens sidste nummer, er så følsomt, så jeg konstant må passe på ikke at komme til at græde.
Fordi... Ernst, i en aften, hvor vi spiller, vi er færdige med første sæt, så er der en eller anden, der får den geniale idé. Ernst skal på diskotek.
Det er ikke ubetinget en genial idé.
Ikke umiddelbart, men det viser sig at være det.
Okay.
Fordi vi synes, nu har han stået der og kædet sig på den der skide disk der længe nok, så vi ringer efter en taxa.
Der var den hvide stress limo lånt ud.
Nej, den var ikke available på det tidspunkt.
Motor.
Så der kom en taxa.
Ja.
Vi satte Ernst ind på bagsædet
og
bad taxichaufføren om at køre de 9 km ind til Ringkøbing, hvorefter han skulle afleveres på diskoteket derinde.
Så det var Ernst alene i byen?
Ernst var alene, fordi vi kunne jo ikke tage med, at vi skulle spille andet sæt.
Ah.
Så Ernst kom ind, og så stod han så på op ved diskjockeyen.
Han kom ind?
Ja.
Fantastisk.
Vi havde givet ham penge med.
Ja,
så han kunne komme ind på
diskoteket. Nå, jo,
så nogen skal over.
Men ja.
Ja, altså,
så chaufføren
havde fået penge med til at betale for, at Ernst skulle komme ind i entréen.
Fint.
Der var han så nogle timer, og så kom han tilbage igen.
Nå, så han også penge til at komme hjem igen?
Åbenbart. Altså, nu begynder jeg at tænke at få tabt sig lidt i tårerne.
Det er klart, og det er tiden er gået, og det er længe siden, men han kommer. Det er ikke der, han kommer. Han forsvinder, eller?
Nej, så kommer han tilbage.
Jeg fornemmer, at han forsvinder på en tid, eller bliver til ikke.
Ja, se, det er jo der, dramaet opstår.
Okay.
Fordi efter at brødrene Bro opgiver hotellet, så står det tomt i et års tid eller to. Hvad sker der der? Det er der ingen, der ved. Så bliver det til en flygtningelejr.
Ja, det kan jeg huske.
Der var flygtningelejr derovre, og hvad der sker med Ernst i den periode, det ved vi jo ikke rigtigt.
Ved du, at Ernst, altså efterlader man Ernst i hotellet, da man forlader?
Ja, det må vi gå ud fra.
Ja, fordi han, ja.
Det var hans faste plads.
Det var hans hotel, selvfølgelig.
Ja, ikke? Altså, og
det står tomt et år, og så køber kommunen det.
Ja, noget i den stil.
Og laver, jeg kan godt huske,
ja, så laver
og de er hårde ved hotellet.
Det skal altså, jeg hilse
de går til klitten.
Ja, det gør de virkelig. Og i løbet af en sæson eller to eller tre, der lykkes det med at smadre hele lortet, altså nærmest til ukendelighed. Og så sker der noget andet.
Ja.
Vi ved ikke, hvor lang Ernst er med i den her proces her, men vi ved i hvert fald, at borgmesteren fra Ringkøbing nu bliver sat til det fantastiske job, at den 23. juni, eller 21.
Sankt Hans
aften. Ja, Sankt
Hans aften.
Ja. Der bliver han sat til og stikke ild i Hotel Glitten, som verdenshistoriens største Sankt Hansbål.
Med forsæt?
Ja.
Så de brænder hotellet af?
Ja, og har nogen måske noget at få Ernst ud inden?
Det er der ingen, der ved.
Der er ingen, der ved det. Alt er uklart. Ik?
Men det, ja, det kan også godt være, at nogen har taget ham med. Hvad er der blevet af brødrene Bro?
Det ved jeg faktisk ikke. Det er også endnu et spørgsmål. Altså,
men de har jo solgt sommersko også i hvert fald.
Ja, det har de vist ikke.
Jo, også Dan Joralda.
Ja.
Fordi det er noget købt af ham sejr.
Nå, det er rigtigt, ja. Ja. Så de er formentlig ude af alt det der. Synes,
det kan være, de er ude af den her verden.
Ja, det kan de også være. Vi ved det faktisk ikke.
Nej, men det kan findes ud af jo.
Ja, det kan man.
Men du er ret i, at sporet af Ernst fortaber sig i hvert fald. Men er det noget, du tænker tilbage på, Frederik Heimann?
Jamen, jeg gør det en gang imellem, fordi jeg synes, at historien om Ernst er så markant, at det er den eneste i verden, der er sådan. Hvem delen sender en udstoppet stork på diskotek?
Det er de færreste.
Meget, meget sjældent. Det er det altså.
Så du vil gerne have en smule closure på Ernst?
Ja. Yeah.
Jamen, jeg skal gøre mit bedste, Fred.
Det var jeg sætte pris på.
Og det er mange år siden jo. Hvornår du sidst været i Søndervig?
Det har jeg faktisk været imellem de to brande.
Ah.
Fordi at jeg kommer forbi sammen med en kammerat, som jeg spiller sammen med. Vi har en duo, der spiller dansk musik fra 50'erne. Og vi kommer igennem Søndervig fra et job på vej til et andet job.
Mm.
Og så ser vi ruinen stå der, og der er rød-hvide afspæringsplastikstrimler hele vejen rundt om.
Ja.
Og går ikke ind her og sådan noget. Ja. Så siger jeg til Jesper, ved du hvad, jeg har hørt noget om, at borgmesteren skal brænde det her ned til et Sankt Hans bål. Så nu vil jeg ind og se Glitten for sidste gang. Så det gør jeg.
Ja.
Jeg får se afspærringen, gå ind og ser hotellet. Alt er smadret.
Er det helt rigtigt?
Alt er fuldstændig, og jeg kigger på den der sådan, scene, hvor vi engang stod og spillede. Og den var der stadigvæk, scenen var der stadigvæk, men det var fuldstændig som at gå ind i et spøgelseshus af en eller anden slags. Det var en meget, meget mærkelig oplevelse.
Mm.
Og som det sidste, jeg gjorde, efter jeg var rundt, og også op på første scenen, altså, man tænker også, der stod en nedstyrtningsfare udenfor og sådan noget.
Ja.
Så som det sidste, vi gør, inden vi forlader stedet igen, så tager jeg et stykke af en mursten ud af fundamentet, som sad løst.
Ja.
Og den mursten er herude i min have.
Nej.
Jo. Det eneste, der er tilbage af det originale Hotel Glitten, det har jeg. Det er den mursten. Det, du ved, jeg, det, altså, Jeg måtte have et minde af en eller anden slags.
Jamen, det kender jeg jo.
Den der ruin og tænkte, fuck, hvad skal jeg gøre her? Jeg bliver nødt til at gøre noget. Altså, åh gud, der sidder en løs mursning. Den må jeg have med. Så den tog jeg med.
Og på det tidspunkt så du ikke Ernst?
Nej.
Fordi så havde du...
Nej, fordi det ville jeg formentlig måske have bemærket. Han er måske allerede forsvundet der, fordi vi var jo inde, Jesper og mig, Jesper og jeg var inde i hotellet og gik rundt og sådan noget.
Ja.
Der ville jeg have bemærket, hvis der stod
ja,
en stork.
Det ville man gøre.
Og føle sig ensom. Eller
ja, noget formodentlig. Altså, det
så hvornår han vælger at lette og flyve væk, det ved jeg faktisk ikke.
Nej, men jeg skal prøve at finde ud af.
Okay, så vi skal prøve at komme i kontakt med persongalleriet fra den gang, altså i og omkring klitten og fra 80'erne.
Ja.
Altså, hvem kunne det være?
Ja, jeg kan jo prøve at tale eller få fat i Lars Huck. Og så og Mona Larsen fra Halberg Larsen, fordi hun har jo altså åbenbart haft Ernst inden, altså tæt på, så kan man sige, altså burde kunne huske noget, hvis det er.
Jo. Jeg har fået kontakt til en, der hedder Marianne fra Herning Folkeblad, og så hun sendte os nummeret på en fyr, der hedder Per Astrup, og han var gode venner med brødrene Bro.
Oh.
Altså dem, der som bag klitten, det drejer sig om Jørgen, Søren, Mogens, Bro.
Ja.
Og så kom han også på klitten i storhedstiden dengang.
Ej, perfekt. Så, han er kommet på klitten.
Stop med at ringe til... Han er klar, præcis. Oh. Han har været sådan i inner circle, vil jeg sige.
Og det er fedt at få fat i nogen, der har kommet på klitten. Altså fast.
Præcis. Mm. Så start med at ringe til Per.
Jeg gør det.
Ja, det er Per.
Goddag, Per. Det er Anders Lund Madsen. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det gør ikke noget.
Åh, gudskelov.
Det er helt i orden.
Jamen, jeg er glad for, at jeg må ringe til dig, fordi det er jo en lidt, det er jo en lidt aldrende sag, kan man sige.
Ja, det er i hvert fald.
Og jeg ved jo også, at når noget foregår i 80'erne, så kan det altså så principielt være lidt tåget i det hele taget, fordi at det var jo et mærkeligt årti.
Ja.
Men jeg kan forstå, at du har i hvert fald kendt brødrene Bro, er det korrekt?
Det er rigtigt.
Ved du, hvem der fik ideen til at købe klitten?
Det kunne jeg forestille mig andet, end det er Jørgen Bro.
Han var...
Det er også ham, der får ideen til caféen.
Ah.
Søren, han kommer med, fordi han... undskyld, han har en Carlsberg-depot. Ah. I Esbjerg.
Ja, det er selvfølgelig handy. Og så køber de det, og så starter et par gyldne år.
Ja, altså, jeg ved sgu ikke, hvor gyldne de var, men de får jo lavet en masse med at få alle de der orkester derude.
Det skal jeg love for. Altså, alle de store orkester tilsyneladende er omkring klitten i de år.
Ja.
Arbejder du på klitten?
Nej.
Men kom du på klitten?
Ja.
Okay, kan du huske, i de gange, du har været på klitten, at du har set en udstoppet stork?
Ja, men den mener jeg ikke var på klitten.
Nå.
Den mener jeg, den, de havde jo... de havde Rockcaféen i Ringkøbing også.
Aha, ja.
Og det var et sted, hvor der kom også store orkester.
Ja.
Altså 1-2 og Kim Larsen og Elevatordrengene. Elevatordrengene, det var et orkester, som Thomas Helmi havde.
Ja, husker
inden,
det.
Ja, inden han blev stor.
Super stor.
Ja.
Mm. Så de spillede på Rockcaféen, og er det...
Og der kommer, der mener jeg, at vi har stork. Jeg tror sgu, det er en Mogens, han køber. Jeg ved ikke, det er sikkert en brændert. Men jeg kan huske, i gårhaven, mm-hmm. nede på, det er så også Hotel Morten P., men det er også Rockcafé.
Ja.
Der havde man et udendørs areal, gårhaven, som det blev kaldt.
Ja.
Og der havde man en lille damp. med noget rindende vand. Og der mener jeg, at stormen den stod.
Kan det være? Den. Ja, ja. Men det,
og så mener jeg, at der var en hund, en kat, der havde angrebet stormen. Oh. Sådan, at det blev så pjusket, at den blev ødelagt.
Oh. Frede Nordbring mener at huske storken fra Hotel Klitten.
Ja.
Hvor den skulle have stået i nærheden af receptionen og lyde navnet Ernst.
Ja.
Og det er jo ikke umuligt, at I begge to har de korrekte erindringer. Det kan jo være, at storken er startet på Rockcaféen i Ringkøbing, og så er endt i på Klitten, eller omvendt. Det kan også være, den er startet på Klitten.
Det skal jeg ikke. Det skal jeg sammen ikke kunne sige. Hvordan det er.
Det er tilsyneladende en stork, der har gjort et indtryk på Frede Nordbring. Han mener også at huske, at de på et tidspunkt har sendt den ind i limousinen. I havde den der, eller de havde den der store limousine.
Ja, ja.
Og den så blev sendt på diskotek i Ringkøbing, hvis jeg husker. Men det kan jo så være, at den er, ved du hvad, Per, det kan være, at det han refererer til, at den har været sendt ind til Rockcaféen i Ringkøbing.
Ja. Det kunne godt være det der,
hold
at det er sådan.
Nå, men det er også bare, det var jo en tid, Per, som ikke kommer igen, og som var lidt vild, og Hotel Klitten er jo det nærmeste, vi kommer, det danske Hotel California, ikke?
Ja, ja.
Hvor alle bandsene kom og havde ligesom et safe haven og kunne spille og trippe og hvad de nu gjorde.
Ja.
Og så var der et par sæsoner, og så brændte det ud igen. Ja, helt bogstaveligt talt, det brændte jo ned, kan man sige. Og på en eller anden måde er den stork blevet symbolet på den tid for Frede, og sikkert også for mange andre.
Ja.
Og derfor,
jeg kan godt huske at have set storken.
Men du mener, så vidt du ved, så er storken endt ved, at der er en hund, der har angrebet den, og så er den blevet kasseret efterfølgende.
Ja, sådan mener jeg det.
Jamen, det giver jo god mening. Jeg kan sagtens se det for mig jo.
Ja. Men jeg snakkede jo med Nina også, inden du har haft det.
Ja.
Og der sagde jeg til hende, hun skulle prøve at tage fat i Charlotte Bro.
Ja, som var gift med Jørgen.
Ja.
Jamen, det vil jeg gøre med din tilladelse.
Ja, altså
fordi hun er stadig blandt os. Jørgen er jo død.
Ja.
Og det er Søren også, ikke?
Ja, og det er Mogens også.
Mogens
de dør jo alle tre.
Og faren går ud fra også.
Ja.
Men Charlotte er der, og det vil jeg gøre.
Ja, fordi hun er med hele. Hun stod jo for Hotel Klitten sammen med Jørgen.
Ved du hvad, jeg vil ringe til hende.
Ja.
Og hvis nogen ved det, så er det hende.
Det må det være.
Jeg ringer med det samme. Tusind tak, Per. Tak for din hjælp.
Ja, selv tak, Anders.
Og have en god aften, og tak fordi jeg måtte stjæle din tid indtil videre.
Ja. Tak skal du have.
Hej igen.
Ja, hej.
Ja, hallo.
Goddag, det er Anders Lund Madsen.
Ja, det er Charlotte.
Gudskelov. Jeg var lige bange for, at jeg ringede forkert. Tak, fordi jeg måtte forstyrre dig. Og det er jo fordi, Frede Nordbring kom meget over på Klitten, Hotel Klitten, der i Søndervig, i lige starten af 80'erne. Og jeg kan forstå, det har du også været, ikke også?
Jo, altså, vi havde det, altså min mand og jeg.
Ja,
også,
din mand var, hvad hedder han, Søren.
Nej,
Jørgen. Undskyld. Ja, det er altså også. Der har de lagt navnet tæt op ad hinanden.
Og så Søren Bro og Bjørn Bro.
Ja, og Mogens Bro.
Ja, nej, han var så ikke med i Klitten.
Det er du
men også. Han havde noget ind i Ringkøbing.
Det, jeg ringer fra Charlotte, det er nemlig, du var gift med Jørgen, og så fulgte du med i hele eventyret med Hotel Klitten, altså hvor alle orkesterne var over at spille og sådan noget, eller var det noget, du slet ikke var involveret i på nogen måde?
Jo, vi boede jo i København. Vi havde jo Café Sommersko og Dansk Rådhus.
Jesus, ja.
Og så, hvad hedder det, var var vi så på klitten der i sæsonen.
Lige præcis. Og det Frede husker er nogle meget eventyrlige sommer, hvor der blev spillet rigtig meget musik, og folk havde en særlig meget fantastisk stemning omkring det hele. Kan du også genkende det?
Det kan jeg helt bestemt. Altså, der var lavet en aftale, så du må ikke hænge mig op på detaljer, nej, der så mange år siden.
Ja.
Men altså, musikerne kom, og så spillede de sådan set gratis.
Oh.
Mod at de så havde frit ophold på hotellet.
Ja, og et meget kurfyrsteligt ophold, så vidt jeg kunne forstå.
Altså, ja,
der var lækker mad og lækre værelser og alt det her.
Ja, og så fik måtte de tage familie med.
Ja, det er jo også en god idé. Det havde nok været svært i dag.
Det tænker jeg.
Så havde der nok været et eller andet, der skulle faktureres eller sådan noget. Men,
ja.
Men altså, jeg tænker, kan du huske de par sommer der, hvor det rigtig kørte? Husker du så en udstoppet stork?
Nej, det synes jeg ikke.
Åh. Oh. Der var, og det er nu Frede, der fortæller, en stork i receptionen.
Jo, det er rigtigt nok.
Gudskelov, for jeg var lige et øjeblik bange for, at det var noget, fordi du ved jo godt, at 80'erne var jo lidt tumultariske, og det kunne jo være noget, han havde forestillet sig.
Nej, jeg mener, der var en, altså jeg er ikke 100% sikker, men når jeg sådan hører det kendt, så er det ligesom om, det dæmmer en lille smule.
Jesus, men altså det vil sige, altså Charlotte, hvordan kan det være, at eventyret stoppede? Altså,
Jamen det var simpelthen ikke rentabelt.
Nej. Nej, det kan jeg jo sådan set godt se, hvis ikke de betaler for at bo der.
Nå nej, jamen det var jo ikke på grund af dem, altså vi solgte jo hotellet.
Ja, okay, nå, der var almindelige gæster, der betalte.
Ja, ja.
Okay, men ikke nok, kan man sige, til at det løb rundt.
Nej, og vi var faktisk også lidt uheldige, fordi vejret var ikke særlig godt i sæsonen, og vi havde hotellet.
No.
Så det var simpelthen, fordi det blev for... Altså, det kunne ikke økonomisk hænge sammen.
Og var, husker du, om Jørgen var ked af, at jeg måtte afhænde hotelklitten?
Ja, fordi det hans far havde været buffist i noget, der hed Søndervig Vesterhavsbad, også sådan et gammelt badhotel. Ja. Og det havde han altid drømt om at komme til at eje.
Selvfølgelig.
Og det kommer så til at ske. Men det var det ligesom, at Hotel Klitten var flagskibet i Søndervig.
Ja.
Så jeg ved ikke, om der har ligget en lille drøm.
Mm, det kunne man godt forestille sig.
Ja.
Men det var ikke noget, der forbedrede Jørgen?
Nej.
Nå, det er godt. Så det havde et par lykkelige år?
Det havde det. Vi havde det fire sæsoner, tror jeg.
Ja, det tror jeg også. Det er også det, jeg hørte nemlig. Så der var fire lykkelige år på klitten?
Ja. Og så... Altså med alt, hvad det indebærer, det er jo også hårdt, ikke?
Jo, jeg kan levende forestille sig. Men der var
mange gode oplevelser, og det der musik, altså, det var jo... Altså, jeg kan sådan huske, at Kim Larsen skulle komme, og han skulle faktisk være der i 11 dage.
Oh.
Og den første aften, der kom to, tror jeg, gæster eller sådan noget. Men det er nok, fordi der har været så mange dage, det endte jo med, at der var fuldt hus hver aften. Men altså, det var da sjovt.
For var der kun to den første aften med Kim Larsen?
Jeg ikke kun to, men der var i hvert fald ganske, ganske få.
Ja.
Og der mener jeg nemlig, han lavede LP'en, der hed Midt om natten.
Det tror jeg, du har ret i. Fordi det var lige der i starten af 80'erne.
Ja. Så han sang på den.
Ja, selvfølgelig gjorde han det. For et par lokale, og så muligvis en udstoppet stork.
Ja, men altså, der kom jo nu, altså, der var jo fuld hus efterfølgende. Bare husk, vi var fuldstændig forbløffet over, at... Ja, der kom flere den første aften.
Det er klart, de har ikke fået det.
Men jeg tror ikke, det generede ham.
Det tror jeg heller ikke. Og det generer ham under ingen omstændigheder nu, der hvor han er.
Nej.
Nå, og ved du hvad, så kan du heller ikke bekræfte for mig, at Ernst eventuelt endte, fordi det, jeg fik at vide, at det Per mener er, at storken der endte sit liv inde på den, der hedder Rockcaféen i Ringkøbing.
Jamen ved du hvad, jeg kan ikke verificere det med 100%, men altså, det forsvæver mig, at det er rigtigt nok.
Med storken?
Ja.
Ja, men ved du, det er sådan set også nok til mig. Så kan jeg i hvert fald sige til Frede, at den var der, sandsynligvis. Per mener det,
ja.
Du mener det. Men ved du hvad, jeg har stort set det verificeret, så jeg er meget glad, Charlotte. Må jeg hilse Frede Nordbring fra dig?
Ja, det må du i hvert fald.
Tak, så vil jeg gøre det.
Ja.
Tak for hjælpen, og have en rigtig god dag, Charlotte.
Ja, tak skal du have. I lige måde.
Hej.
Hej.
Goddag, det er Frede.
Hej Frede, det er Anders Lund Madsen.
Goddag, Anders Lund der.
Forstyrrer jeg dig?
Altid.
Kan jeg snige et par sætninger ind i din bevidsthed?
Ja, men det kan du da i den grad.
Åh, gudskelov. Jeg bringer tidene fra Søndervig.
Godt, ja.
Jeg ved, sidder du ned eller noget?
Jeg sidder.
Okay, godt. Ja, og det her med det størst mulige forbehold, jeg kan give dig.
Ja. Ja.
Så virker det som om, at Ernst ikke er mere.
Nå, det er udgangspunktet.
Det er den bedrøvelige konklusion, ja. Jeg når frem til, når jeg lægger alle parametrene sammen. Jeg skal sige, der har ikke Ernst har ikke fyldt det samme i alle andres bevidsthed, var involveret i Hotel Klitten i starten af 80'erne. Jeg var nedslået over, jeg talte med Lars Hågensen.
Ja.
Eller jeg nåede aldrig at tale med ham, jeg kommunikerede med ham, og han havde ingen erindring om nogen stork.
Nå for satan, okay.
Og han var også inde på, at hvis man havde oplevet 80'erne, så kunne man principielt ikke huske den.
Nej, jeg kan godt stå med mere.
Og Mona Larsen var for så vidt endnu mere nedslående i det, hun slet ikke rigtig havde lyst til at meddele sig overhovedet.
Nå for søren.
Og nu kan jeg jo huske Halvar Larsen som et meget sympatisk orkester, så jeg er sikker på, at det er et
eller andet.
Det var det også. Ja, men jeg kan også godt forstå, at hvis hun har haft den oplevelse med Ernst, som jeg, altså ud fra dit referat, jo i hvert fald ikke var sådan fuldstændig uproblematisk i det, at hun jo,
det er helt klart.
Kan jeg forstå, oplevede, at den stak næbet i hendes kaffe, så præcis. Kan det være affødt af det. Det fandt jeg aldrig ud af, for jeg nåede ikke så langt som til hunden med øjne så store som tekopper. Men ja. Jeg talte med Charlotte,
ja.
Som var gift med Jørgen Bro.
Nå, for søren, ja, okay.
Kan man sige, Jørgens enke, Jørgen er jo ikke blandt os længere.
Nej, det kan jeg forstå.
Og det er Søren heller ikke, og Mogens heller ikke, og faren er også væk. Men
Nå, wow.
Charlotte, nå, ja. Charlotte er jo ikke blandt os, gudskelov, og bor ovenpå på hvad hedder det, Dangerol. Altså caféen.
Nå, men sjovt.
Ja. Og jeg skulle hilse dig. Hun havde i første omgang ikke den store erindring omkring storken. Hun har jo været sammen med Jørgen på hotellet i de sæsoner, hvor det gik løs. Og hun var jo også inde på, at det var et meget voldsomt at det var en voldsom tid, på en god måde. Festlig tid.
Ja, det var det fandme også.
Ja. Og der sker så det, at da jeg så nævner storken,
ja.
Så først siger hun, nej, nah. Men da jeg så siger, og der refererer jeg over for dig, at det var ude ved receptionen, at den stod i receptionsområdet, så mener hun godt, hun kan huske det.
Ja, okay, fedt.
Men hun har så ingen erindring om, hvad der blev af den.
Nej, det er vildt ikke.
Ja, hun ved jo så, at Jørgen afhændede hotellet, Jørgen Søren, efter 4 sæsoner, og det var fordi, at det løb ikke rundt, som du også var inde på. Der var simpelthen for meget ud og for lidt.
Jamen, der var for høj service i forhold til, hvor mange penge, der kom ind.
De var for gode mennesker.
Simpelthen, lige præcis.
Ja, og det var en drøm, Jørgen havde. Noget med deres far, der havde haft noget længere ude. Hvor med alting er.
Ja.
Det var en blindgyde med hensyn til storken, Ernst. Men.
Okay, ja.
Per Astrup.
Ja.
Siger det der noget? Det kan godt være, at det gør, det kan være, det ikke gør. Der sker det, at Per Astrup er sammen med Søren og Jørgen og mange projekterne. Han er over i København omkring Sommersko og Dansural, og så er han også omkring noget i Ringkøbing med Picasso og John Wayne.
Okay.
Og han er også tilknyttet i en vis funktion hotellet, Hotel Klitten. Og han husker Storken Ernst. Som en historisk, sjovt, som en historisk faktum.
Ja.
Hvad siger
det er jeg? Rigtigt, fordi nu kommer jeg i tanke om, at den der Per, kan jeg sgu godt huske nu. Nu ved jeg godt, hvem den er.
Jamen, fordi det hele er lidt kafkas det her, fordi der sker sådan det. Han, og nu begynder jeg at fabulere, men altså han siger, at han ved ikke, han husker ikke Storken Ernst i forbindelse med Hotel Klitten, mere i forbindelse med Rockcaféen i Ringkøbing.
Det kan være, at den er kommet derind.
Lige præcis, fordi det er der, min fabulering er, eller går i retning af, man har lukket Hotklit, man afhænder indboet, på et tidspunkt er der nogen, og nu fabulerer jeg det, jeg kender, så er nogen, der siger, det Stork skal ikke gå til spilde, den ryger ind på Rockcaféen, som jo også var et spillested, eller en café, hvor man også spillede, det også navnet indikerer det jo også.
Ja, jeg havde også været inde og spille en enkelt eller to gange med fodboldet.
Der kan du se. Og der er den i hvert fald ifølge Per Astrup, og det er nu, at det bliver lidt trist, han mener, den endte som offer for en hund, der gik amok.
Man kan også sige, at den der hund kom forbi og tænkte, nu kan der kraftedeme være nok.
Ja. Og han mener altså simpelthen, at der var en af gæsternes hunde, der på et tidspunkt tog sig til gode med den udstoppet stok, og så efterfølgende måtte den kasseres.
Nå, ja, okay. Ja, men det har heller aldrig været nemt at være udstillet stok. Altså, det kan jeg godt se.
Nej,
eller udstoppet.
Det betyder så bare, at Ernst var ikke udødelig.
Nej, det kan jeg forstå. Det er klart. Han er simpelthen blevet indhentet af virkeligheden et eller andet sted.
Og det fører mig frem til det, jeg ringer for at sige, Freder, det er, vær glad for, at du har din mursten.
Ja, ikke? Et eller andet sted. Det er sgu godt.
Det er det artefakt, som er tilbage fra hele den æra.
Ja.
Det danske hotel i California. Ikke? Det er ånden lever. Ernst er væk.
Ånden lever. Det og du kan jeg lorte for.
Hold fast i den sten, Frede. Det var faktisk det, jeg ville sige.
Det skal jeg nok. Okay.
Hej så længe.
Hej, Ernst. Hej.
Hej. Jeg er 58 år og kan huske stort set alting, jeg har gjort. Men der er nok også noget, jeg har glemt. For eksempel ved jeg, at jeg gik i den røde børnehave ned til Åmosen, halvdags børnehave, indtil jeg var 6 år gammel. Men jeg kan ikke rigtig huske noget, jeg lavede. Jeg kan huske, der var noget med et æggeløb til påske engang. Jeg kan huske, at jeg blev kattekonge og var klædt ud som kat. Men det er sådan en erindring af en erindring. Det eneste konkrete, jeg har fra min børnehavetid, er et relief i ler med en tegnet mand, og mand, det siger jeg, fordi det går jeg ud fra, det er bare en rund cirkel med to bene og to streger som er arme, som jeg har lavet i 1969, hvilket betyder, at jeg har været 5 år gammel på det tidspunkt. Når jeg holder om den, så kan jeg mærke det bord, jeg sad ved og lavede den dengang. Jeg kan se ridserne i linoleum, og jeg kan se, hvordan linoleumen var kantet med træ. Og jeg kan lugte leren, og jeg kan mærke, hvordan den størknede ler på mine fingre kilder i ledene mellem fingrene. Så meget giver den lille bitte lerdims mig. Så derfor så kan selv små ting komme til at fylde rigtig meget, når man har dem. Det kunne for eksempel være en mursten eller en udstoppet stork. På en eller anden måde bliver disse artefakter nøglen til tidsrejsen tilbage til storhedstiden. Og hvis de nøgler forsvinder, hvis jeg mistede min relief, så ville jeg også miste det sidste minde, jeg havde fra den tid. Ernst var ikke udødelig. Og nu har Ernst fået fred. Og fred, kære lytter, det er også det, vi går efter i det her program. Har du også en samtale, der skal tages, et ugooglebart mysterium, eller bare en god gammeldags sten i skoen, så skriv til os på bagage@radio4.dk. Eller hvis du bedre kan lide telefoner, så kan du lægge en telefonsvarbesked på 72 44 02 02. 72 44 02 02. Jeg hedder Anders Lund Madsen. Klip og tilrettelæggelse Nina Rydahl Andersen.
Musik af Icarus himself, Frede Fup og Kim Larsen.
Tak fordi du lyttede med.